Ons gaan nou uit die woord van die Here lees uit Hebreërs hoofstuk 3 en 4. Hebreërs hoofstuk 3 en 4. Ons gaan 'n paar verse van beide die hoofstukke lees. Hebreërs 3 gaan ons lees van vers 12 af. In hierdie derde hoofstuk van die Hebreërbrief skrywer oor die feit dat Jesus meer is as Moses. Jesus is meer as Moses. En dan in die vierde hoofstuk beskryf hy die hele gedagte van die rus, die belofte van die rus vir die gelowiges. Hebreërs 4 van vers 12. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Maar solank daar nog 'n vandag is, moet julle mekaar elke dag aanspoor, sodat niemand van julle deur die misleiding van die sonde verhard word nie. Ons behou deel aan Christus as ons entuit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Daarom word daar gesê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie, soos julle voorvaders toe hulle in opstand gekom het nie. Wie was dit dan wat gehoor het en tog in opstand gekom het? Was dit nie hulle almal wat onder leiding van Moses uit Egipte getrek het nie? En van wie het God 40 jaar lank 'n afkeer gehad? Was dit nie van hulle wat gesondig het en wie se dooie liggame in die woestyn agtergebly het nie? Oor wie anders as die wat ongehoorsaam was, het hy 'n eed afgelê dat hulle nie in sy rus sou ingaan nie. Ons sien dus dat daar as gevolg van hulle ongeloof hulle nie in sy rus kon ingaan nie. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God geskrywe het en gesê het, toe het ek in my toren 'n eed afgelê, in my rus sal hulle nie ingaan nie. Dit is 'n aanhaling uit Psalm 95 uit. En tog was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag gerus van al sy werk, terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Ons lees tot hier. Broeders en susters, ons kyk in besonder na hoofstuk 3 vers 12 en vers 19. Broers, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy van die lewende God afvallig word nie. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in die rus kon ingaan nie. En dan hoofstuk 4 vers 1, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Dan die mededeling, die feit, ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in. Liewe gemeente van ons Here, broeders en susters, moenie die bus verpas nie. Moenie laat kom nie. Want dan gaan jy jou plek verloor. Op aarde is dit so, as ek plek bespreek het, sê nou maar ek wou op 'n toer gaan en ek het my vlug bespreek of op die bus bespreek, en op 'n bepaalde dag of op 'n bepaalde tyd moet die bus vertrek, of die vliegtuig vertrek, en ek kom 'n uur later daaraan. Die bus of die vliegtuig gaan nie vir my wag nie. Hy is weg. Dan het jy hom verpas. Nou weet ons watter teleurstelling dit vir jou sal wees as dit met jou gebeur. Ek het die bus verpas. Ek het agtergebly. Maar weet jy, dit is soveel erger as jy in die geloof agterbly. Dit is waaroor hierdie deel in die Hebreërbrief gaan. Dat jy dalk in die geloof kan agterbly. Want in die geloof weet ons, as jy nie die bus verpas nie, dan is jou bestemming die ewige lewe. Maar as jy agterbly, dan val jy uit die geloof uit. Dan is daar nie 'n ewige lewe nie, maar 'n ewige verdoemenis wat vir 'n mens wag. En nou is dit ook belangrik dat ek en jy weet dat elkeen van ons is op 'n lewensreis. Ek en jy is op pad deur hierdie lewe. Maak nie saak wie en wat jy is nie. Maak nie saak of 'n mens in die Here glo of nie, jy is op 'n lewenspad. En daar gebeur dinge met jou op jou lewenspad. En daar is ook 'n bestemming vir 'n mens op jou lewenspad. Daar is 'n ewige bestemming. En nou het ons dit al reeds gesê, die twee bestemmings wat daar uiteindelik vir 'n mens kan wag. Maar nou is daar op hierdie reispad waardeur elkeen van ons moet gaan, waarop elkeen van ons moet beweeg. Is daar voorregte op ons pad en daar is ook gevare. En ons gaan nou vanaand na beide van hulle kyk. Ons gaan kyk eers na die voorregte wat ek en jy op ons lewenspad het, en daarna gaan ons 'n bietjie kyk na die gevare wat daar ook vir ons op ons pad wag. Die eerste persoon meervoud, persoonlike voornaamwoord, ons, word baie keer in die Bybel gebruik. En een van die bekendste voorbeelde is juist as die disippels vir Christus vra dat hy hulle moet leer bid, dan sê hy, so moet julle bid. Hoe moet jy begin? Onse Vader, wat in die hemel is. So, dis nie my Vader nie, my Vader alleen nie. Dis al die gelowiges se Vader. En daarom is hier die eerste persoon, persoonlike voornaamwoord, meervoud, baie, baie belangrik in die Bybel. In Hebreërs 1 vers 1 lees ons al daarvan, deur ons voorouers, ons. En nou kry ons dit selfs hier in hoofstuk 4 vers 1 staan, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons wys dus, liewe broeder en suster, dat ek en jy, elkeen van ons, deel is van 'n groep mense. En dan is dit nie net sommer 'n groep nie, want jy is van baie groepe deel, jy is dalk deel van die groep in dieselfde studierigting, dieselfde klas, dieselfde koshuis, dieselfde studentekomine waarin jy bly. Jy is deel van daardie groep. Maar dan is daar een baie belangrike ons groep waarvan ek en jy deel is. En dit is, ons is deel van die liggaam waarvan Christus die hoof is. Lees ons in 1 Korintiërs hoofstuk 12. Die skrywer van die Hebreërbrief is nie aan ons bekend nie. En nou skryf hy hier in hoofstuk 4 vers 1 wat ons pas gelees het, in die 33-53 vertaling sê hy, laat ons dan vrees. En dan in die nuwer vertaling, ons moet oppas. Hierdie skrywer verstaan sy lesers en hy skerp dit by hulle in. Hy is eintlik besig om hulle te vermaan, om hulle op te roep, om baie ernstig met hulle te praat. En dan sê hy vir hulle, julle moet eensgesind wees. Onthou, julle behoort aan die Here. Daarom moet julle eensgesind wees. Daarom moet elkeen nie nou maar maak soos wat hy wil nie. Daarom kan sommiges nie maar in die geloof achterbly en ander kan saam met die geloof gaan nie. Nee, keer dit. let op na mekaar. En dit doen hy, liewe broeder en suster, omdat hy sy lesers lief het. Soos wat jou pa en ma baie keer met jou gedoen het. Jou opgeskerp het, jou vermaan het, dalk 'n bietjie erger met jou geraas het, dalk jy nogal so nou en dan 'n bietjie pak gegee het, om iets te doen, om iets by jou in te skerp. Dis belangrik. Ons leef in 'n verhouding van liefde met mekaar. En daarom staan daar in hoofstuk 3 vers 12. Julle moet toesien, en hierdie woordjie toesien beteken julle moet kyk. Julle moet oplet. Wat moet julle oplet? Dat daar nooit by een van julle 'n verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan nie. Verkeerde gesindheid van ongeloof. Hoekom nie? Want 'n verkeerde gesindheid van ongeloof maak dat jy van die lewende God afvallig raak. En dit is wanneer jy dalk op geestelike gebied die bus kan verpas. Die woordjie afvallig teken dat jy weggetrek word. Dat daar kragte is wat jou wegtrek. En nou in hierdie sin wegtrek van wat af of van wie af? Wegtrek van die Here af. Wegtrek van gehoorsaamheid aan die Here. En daarom is dit so belangrik. Daarom moet ek en jy kyk dat daar nie so gesindheid by die ander ontstaan nie. Dit is belangrik. Jy kan dalk voel en dit gebeur. As ons kyk, of as jou kamermaat kyk, of as jou klasmaat kyk, of as jou ouderling dalk kyk, of as jou dominee dalk kyk, dan sê jy, man, wat het jy met my lewe uit te wag? Weet jy, dis tot jou bes wil. Jy's nie 'n eenling nie. Jy's nie alleen in die koninkryk van die Here as gelowige nie, in die kerk nie. Ons het mos reeds gesê, ons is deel van die liggaam van Christus. Daarom is ek en jy mekaar se broers en mekaar se susters in die Here. Dis nie maar sommer net 'n mooi woordjie wat iemand uitgedink het om vir mekaar te sê broeders en susters en broers en susters. Ons het die Here God as ons Vader. Deur Christus het hy ons Vader geword. Jy en ek is deel van die ons. Ons is deel van die duurgekoopte familie van God. Ons is gekoop met die bloed van Christus. Ons het dit mos aan die nagmaalstafel herdenk so 2 Sondae gelede. Jy is gekoop met die bloed van Christus. En daarom is dit belangrik dat ek en jy in hierdie gemeenskap, in die gemeente staan. Dit is baie belangrik. Daarom is hierdie gemeenskap vir ons die belangrikste van alle gemeenskappe. Want hier moet ek en jy vir mekaar omgee. Daar's 193 keer in die Bybel die woordjie mekaar kom my voor. En elke keer is dit 'n positiewe iets wat jy vir 'n medegelowige moet doen. Ons moet omgee vir mekaar. Ons moet vir mekaar bid, ons moet mekaar help, ons moet mekaar besoek. So kan jy die lysie aanvat en aanvat en aanhou met die lysie. Wat ek vir my medelidmaat moet doen om hom of haar te help. En die wonderlike is dat dit ook vir my en jou gedoen word. En daarvan kan ek en Isabel ook getuig in hierdie tyd. En oom Ronald en tannie Karen en oom Leo en tannie Anita. Toe ons ook in beproewing was, hoeveel van julle het nie vir ons gebid nie en SMS'e en goed gestuur. Wat ons ook nodig het. Baie belangrik, ons het dit allemaal nodig. Die feit dat ek die dominee is, teken nie, die dominee het nie nodig dat julle vir my moet bid nie. Beteken nie dat die dominee nie ook soms kan foute maak. En julle vir die dominee kan sê, dominee, dink jy nie, dit moes so of so gewees. Ons het mekaar nodig, ek en jy. Ons as gelowiges is nooit onbeskermd nie. Die Here is altyd daar vir ons. Daar was 'n man in die Bybel met die naam Elia, waarvan julle al baie gehoor het. En hierdie Elia was een van die manne wat saam met Christus in die Nuwe Testament op die berg van verheerliking was, hy en Moses, waarvan ons ook hier gelees het. En in 1 Konings 19 vers 10 staan dit dat Elia vir die Here gesê het: "Van al die profete het net ek oorgebly." Hy het eintlik 'n bietjie by die Here gekla. "Here, van al hierdie klomp profete, is dit net ek Elia wat oorgebly het. Die ander is weg." Maar was dit so? Nee, dit was nie so. In dieselfde 1 Konings 19 vers 18 staan dit daar. En dit is vir Elia om te hoor. Daar staan: "Daar 7000 van hulle oorgebly wat nie voor Baal gebuig het nie." Die knie voor Baal gebuig het nie. "Elia, jy's nie alleen nie. Daar 7000 oor. Liewe broeder en suster, jy's nie alleen nie. Jy's nie al gelowige in jou klas nie. Jy's nie al gelowige in jou koshuis nie. Daar's medegelowige saam met jou. Daar's lidmate van dieselfde gemeente saam met jou oral waar jy is. En so sal dit altyd wees tot met die wederkoms van Christus. Ek en jy sal nooit alleen wees. Trouwens, hy het mos sy Heilige Gees gegee. En sy Heilige Gees is binne in my en jou. Dan is ek en jy mos nooit alleen nie, al is ons alleen. Ons is nie alleen nie. Die Here se Gees is by ons. Christus is die koning. En oom Ronald sê dit altyd in die preek, hy is 'n koning wat nooit sonder onderdane kan wees en is nie. Julle al daaraan mooi gedink. As jy koning is, moet jy altyd onderdane hê. Anders is jy nie meer koning. En Christus is koning. Hy is altyd onderdane. Dis die troos vir my en jou. Ek en jy is in die hande van die Here veilig. En hierdie beskerming wat ons geniet, moet ons uitleef ook teenoor mekaar. En nou kom die belofte. Terwyl die belofte, dis nou hoofstuk 4 vers 1, om in sy rus in te gaan, nog van krag is. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan, nog van krag is. Kom ons kyk nou na die woord belofte. Wat beteken hierdie woordjie belofte? Is nogal interessant dat hierdie woord van die selfde woord afkom, waarvan ons die woord evangelie aflei. Epangelia. En hier is dit epangelia in hierdie die vorm wat hier gebruik word. En wat is die evangelie? Evangelie beteken die goeie nuus, die blye boodskap. Dis ook trouwens een van die vier Griekse woorde wat ons gebruik om prediking mee aan te dui. Evangeliseer, om die blye boodskap te verkondig. So dit is presies wat vanaand ook hier gebeur. Hier word geëvangeliseer. Die blye boodskap in Jesus Christus word verkondig. Daarom kan ons dit 'n belofte noem, want dit kom van die Here af. En die Here is die enigste een wat werklik beloftes kan maak wat nie verbreek sal word. Dit maak dit bietjie anders. Belofte van die Here. En wat is die belofte van die Here? Om in sy rus in te gaan. Nou wat beteken dit om in die Here se rus in te gaan? Ons weet figuurlik beteken dit simbolies die ewige lewe in te gaan. Maar nou is dit weer interessant dat die woord wat hier gebruik word, se letterlike vertaling beteken 'n storm of winde, of stormwinde wat gekalmeer word. Met ander woorde, wat volg op storms wat daar was? As die geweldige winde, die rukwinde van die storms ophou, dan is daar kalmte en vrede. Met ander woorde, die klem val hier nie so seer op die rus nie. En nou ken ons mos die hele geskiedenis van die skepping, dat die Heere op die 7de dag gerus het, en dat hy dit die Sabbatdag geseën het, dit geheilig het. Maar nou beteken dit nie dat hierdie rus beteken dat ons niks doen nie, en dat die Heere niks gedoen het nie, hy het om verheug in sy skepping. Beteken dat die karakter van die rusdag en die sondag oorgegaan het, dat het 'n feestdag vir my en jou geword het. 'N dag van vrede en kalmte waarop ek en jy kan fees vier oor die oorwinning in Jesus Christus. En dit is wat hierdie rus ten diepste beteken. Nie dat ek en jy een dag in 'n lui lekker land gaan instap waar ons net gaan sit en niks doen. Nee, ons gaan in die ewige lewe die Here verheerlik saam met alle gelowiges. Ons gaan besig wees om die Here te verheerlik, maar ons gaan nie moeg word nie. En dit gaan so iets heerliks wees, ek en jy kan dit nie vir mekaar eers beskryf nie. Maar hier staan nou eintlik hierdie rus, en hierdie evangelie, hierdie goeie nuus verander nie, of hy verouder nie, hy word nie anders nie. En dit gaan nie verby nie, dit is nie iets wat eenmaal gebeur het en nou is dit verby nie. Die belofte van die Here is daar vir my en jou, dit is die goeie nuus vir my en jou, om eendag in hierdie rus, hierdie kalmte en vrede in te gaan. En daarom leer die Here vir ons ook in die Nuwe Testament. Hy praat van die vrede van die geloof, wat alle verstand te bowe gaan. Dat ek en jy selfs rondom die graf van 'n dierbare, dat ek en jy selfs wanneer ons siek is, dalk ernstig siek is, daar die vrede kan hê. Daarom kan gelowiges met 'n vrede op die gesig sterwe. Julle het dit al baie gehoor. Van ons het dit al gesien. Met 'n salige uitdrukking die gesig die ewige lewe ingaan. En nou is daar vir my en jou die troos. Luister die sterk woorde. Ons wat glo, gaan wel in die rus in. Maar hulle nie. Wie is nou die hulle? Die ongelowiges. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. So ek en jy wat die Here se woord hoor en glo, sal die rus ingaan. En onthou, dit werk die Here ook deur sy gees in ons, deur sy woord en gees, werk hy die geloof in my en jou harte, sodat ons ook daardie rus kan ingaan. Maar weet jy, nou is daar ook gevare op ons lewenspad. In hoofstuk 3 vers 19 staan, ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus ingaan nie. Moses het aan hulle die evangelie van die beloofde land, die land Kanaan wat die Here aan die volk beloof het, terwyl hulle in Egipte was, hy het dit aan hulle verkondig. Hy het dit aan hulle voorgehou, dit lees ons in 3 vers 16 en die volgende verse hier. En daarom staan daar ook, Jesus is meer as Moses, want dit wat Moses eindelijk op skadiagtige wyse aan hulle verkondig het, het Christus ten volle aan my en jou kom openbaar. Hy het dit aan hulle verkondig, hy het dit vir hulle geleer. En daar was 'n gevaar dat hulle weens ongeloof agtergebly het en nie in die land ingegaan het. Nou wat is ongeloof? Ongeloof beteken dat ek nie in die Here glo nie. Hoe lyk ongeloof? Ons het dit mos net nou gesien. Ongeloof beteken dat ek ongehoorsaam is aan die Here. Onthou julle het hoofstuk 3 vers 12, julle moet toesien dat daar nooit by een van julle verkeerde gesindheid van ongeloof ontstaan en hy dan van die lewende God afvallig word. Ongeloof, as ons vra hoe lyk ongeloof, dan sê ons dit kom deur ongehoorsaamheid aan God na vore. Onthou wat het Jakobus geleer? Jakobus het gesê, as jy nou sê jy glo, wys vir my jou geloof uit jou werke uit. Dan sal ek vir jou uit my werke my geloof wys. Onthou nou mooi, Jakobus sê nie dat jy met jou werke in die hemel kom. Jakobus sê, dis eers die geloof, wat die Here deur die woord en gees in my hart werk. En dan volg die goeie werke op die geloof, nie andersom. Dis nie eers my goeie werke, en dan volg geloof daarop nie. Eers die geloof wat die Here in my werk, en dan hierdie goeie werke. En nou kan ek, in die woorde van hoofstuk 3 vers 12, nou kan daar 'n verkeerde gesindheid by my wees. Ek kan weggetrek word. Deur verkeerde gesindhede, deur verkeerde dinge, deur die doodsvyande wat elkeen van ons het, die Satan, die wêreld en ek self. En dan kan daar 'n gesindheid van ongeloof kom, dat ek staan hier, afvallig word. Wat is die gevolg van ongeloof? Ons het nou gesê wat dit is, hoe dit lyk, is ongehoorsaamheid aan die Here, en die gevolge daarvan, dat ek die bus verpas, dat ek agterbly. Ons moet oppas, dat het nie later blyk, dat ek agtergebly het. Met ander woorde, Christus leer dit vir ons, dit help nie, ek sê, ek glo nie. Nie elkeen wat sê, Here, Here nie, maar hy wat die wil doen van my Vader. Na die geloof, die wil doen van my Vader. Daarom is het belangrik, liewe broeder en suster, as ek en jy sê ons glo, dan moet ons 'n invloed hê op hierdie kampus. Ons moet 'n invloed hê op ons vriendekring. Ons moet uitgaan en soutende sout en ligtende ligte wees in hierdie wêreld. Dit is wat ek en jy moet wees. En dit beteken dood eenvoudig prakties dat ek en jy, as ons nou vanaand hier is, ons gaan in hierdie week uit, dat ons geloof ook uitleef in ons studies, in ons werk, in ons jongwerkendes, in ons gesinslidmate, in ons eksamen, in ons voorbereiding vir die eksamen, in ons eksamen skryf, dat ek en jy weer volgende sondagoggend hier gaan wees. Dan wys ons geloof. Dit is nogal belangrik. Ons weet dat die wêreld ons met valkoë dophou. Die wêreld kyk wat ek en jy doen. Julle het dit al gehoor dat die wêreld sê die man is 'n ouderling en kyk hoe maak hy, of die dominee het nou dit gemaak, of Sannie het dit gesê, en Pietie het dit gesê, en Sondag sit hulle in die kerk. Julle weet het mos, Satan gebruik het. Maar ek en jy moet vir mekaar omgee, so omgee, dat ons nie toelaat, dat iemand deur 'n verkeerde gesindheid weggetrek word. Dan gee ek vir jou om, dan het ek jou lief. Ek moet jou saam kry, op die bus, dat jy nie achterblij. Dit sê vanaand se preek. Die lewende geloof, dra vrugte in my en jou lewe. Vrugte van dankbaarheid vir die groot gawe wat die Here vir ons gegee het, toe hy sy seun na hierdie wêreld gestuur het. En ek en jy is op pad, daardie rus in, daardie vrede, die ewige vrede in die heerlike teenwoordigheid van die hemelse Vader. Aan die nagmaalstafel by die formulier het ons dit gelees. Moenie net hier vaskyk en die brood en die wyn raak sien. Almal wat hier om jou sit nie, kyk verby dit. Kyk en sien Christus raak. Kyk en sien die bruilofsmaal van die Lam raak. Dis waarheen ek en jy op pad is. Die ewige rus, wat die Here vir ons sê, ons wat glo, gaan wel daar die rus in. Dis die positiewe waarmee ons afsluit. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here, vir die woord en die verkondiging daarvan, die rykdom van die woord. Ons dank U vir die beloftes van die woord, ook die waarskuwings, die opskerping wat ons hoor. Ons weet, Here, dat dit vir ons goed is. Het is tot ons beswil dat U in die woord ons ook oproep om uit dank vir die geloof wat U in ons harte gewerk het deur die woord en gees, U te dien met 'n lewe wat U welgevallig is. Gee dan dat elkeen van ons lidmate ook in hierdie week so sal leef, en dat ons weet wanneer ons soms en toch nog struikel, dat daar vir ons vergifnis is. Gee dan dat ons werklik ten bloede toe sal stryd en ons sondes. Gee, Here, deur die Gees se werk in ons, dat ons die vrede van die geloof in ons lewens sal beleef. Daar die vrede wat ons nie met ons verstand kan verklaar nie. U is goed, Here, U goedheid het geen einde nie. Ons dank U daarvoor in Christus se naam. Amen.